እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱማት ኣለውኒ ከምዚ ክንከታተሎ ዝቐንና ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን እውን ክግለፅ ከም ዝቐነ ኣብ ኤሪሳት ቴሌቭዥን ማለት እዩ ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም እቶም ኣካየድቲ ወይ ኤግዘኪቲቭ ዝበሃሉ ከምኡ እቶም ናይ ቦርድ ነናቶም ርእቶታት ክህቡ ቀኒም ኣለው። ቅሩብ ኣብተን ብዙሕ ዘይተዘርበለንን ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንሪአን ዝግባኣና ኢለ ዝሓሰብኮን ካብ ክልቲኡ ወገን ኣቀሪበ ኣለኹ። ኣቶ ተወልደ እስቴፋኖስ ካብ ቦርድ እዩ፣ ፊልሞን ሓጎስ ድማ ምስቶም ኤግዘኪቲቭ ወይ ኣካየድቲ ናይቲ ቴሌቭዥን ካብኣቶም ኮይኑ ነቲ ቦርድ ክገብሮ ዝቐነዩ ዘይተቐበሎን ክወፁ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ማለቶም ቦርድ ፈፂሞም ካብቲ ቦቶኦም ለቂቖም ዝብሉ እዩ ሓደ እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ናይ ክልቲኦም ብሓንሳብ ተራኺቦም ይህን ምሂን ክበሃሉ ይዓዲሞ እዮም ዘለኹ። ይቀኒለይ ኣቶ ተወልደ እስቴፋኖስ ከምኡን ፊልሞን ሓጎስ ኩሉ ከዝረብ ስለ ዝቐነ ካብ መጀመርያ ቁርብ ሕልፍሕልፍ ኢልና ኢና ክንሪኦ። ኣብተን ኣገደሲ ኩነታት ግን ከነብል ኢና። እቲ መበገሲ ኩላትና ከም ዝረኣናዮ ሓደ መግለፂ ውፅኡ ሓደ ጀነራል ሳሙኤል ሃይለ ምስ ዓረፈ ሄኖክ ሓደ መግለፂ ውፅኡ ንዑ ድማ ዝቃወም ድማ እቶም ቦርድ ድማ ናህና ኣይኮነን ዝብል ስምዒት ዘለዎ ኣውፂኦም ቅድሚ ግን ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ እየ ሰሚዐ። ማለት ኣብ ዕለት 21 ይመስለኒ ቅድሚ እቲ መግለፂ ምውፅኦም ዕለት 26 ታሕሳስ 2023 ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ክልተ ኩነታት ከም ዝተቐበለ ሄኖክ ንሰን ድማ እቲ ቪድዮ ዝውፅኦ ማለት እዩ ከብ ክወፅእ ከም ዝተሰማምዐ፣ እቲ ሓደ ድማ ይቅሬታ ክብል ዘይኮነስ ማለት ናቱ ምዃኑ ኣብ ዝመፅእ መደባቱ ክገልፅ ከም ዝኾነን ገሊፁ፣ እቲ መግለፂ ከነውፅ ኢና ዝበልዎ ግን ከም ዘይተቀበሎ ንዕኡ ገዲፎም ግን መግለፂ ከም ዘውፅ ዕለት 26 ቦርድ ኤሪሳት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት ክምዕብል ከሎ ከመይ ትሪኦ? ማለት ናይ ሄኖክ ሓሳብ ንኣቶ ተወልደ እየ ዝሓትት ዘለኹ። እቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ንምንታይ ዘይተቐበልኩሞ? ብፍላይ ድማ መግለፂ ከተውፅ ከም ዘለኩም ሲ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ። ንስኻትኩም ግን ኣውፂኹም እታ መግለፂ ድማ ኣብዚ ኩሉ ፀገም ኣውዲቃትኩም ዘላ ሞ ከመይ ትሪኦ ምውፃእኩም ሲ ምንታይ ከምኡ ወሲንኩም?
ይቀኒለይ በለ ፊልሞን ከዓ ወልካም ኣይን ከምዚ ግዜ ክወስድ ከሎ ነገር እዳነፀረንዲ ዝኸይድ ሕጂ ብብዙሕ መንገድታት ክረአ ከሎ እታ ቪድዮ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ከምዘይኮነት ብዙሕ ሰብ እንዳተረድኦ ይመፅእ ኣሎ መስለኒ። ኣይንክ ናብቲ ቀንዲ ጠንቂ ክንኣቱ ንድሕር ኮይና ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ገይርኩም ንዝብል ከይደጋገመና እምበር ኤሪሳት እናታተልእኮ ኣለዋ ከም ሚድያ ትካልሲ ዝተፀረየ ሓበሬታ ንህዝቢ ምቅራብ ኣሳታፊ ዝኮነ ንሰፊሕ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓቁፍ መደባት ምድላው ብዙሕነት ዘለዎ ናይ ሓሳባት ብዙሕነት ዘለዎ መደባት ክህሉ ድሓር ዘይሸራዊ ሚድያ ከዓ በጀካ ንፍትሕና ሓቀንሲ ዘይሸራዊ ሚድያ ኮይና ክትቀርብ ግን እዚ ኩሉ ኮይኑ ኣክቲቪስት ጃስቲስ ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ ከዓ ንፍትሕን ሰላምን ዝቃለሱ ዝበዝሕ ባይታን ዕድልን ክትህብ እያ እቲ ተልእኮ ኣነ ኣሚነሉ ዝመፅእኩ ከም ቦርድ ኣበል ኮይና ከገልግላ ዘበለኒሲ እዚ እዩ። ሕጂ ምስኡ ዘይከይድ ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ሲ ናይ ግድን እቲ ቦርድ ቮይስ ኣለዎ ጉድለታት ናይቲ ዝተራርሓ ስለዝነበረ እዩ እምበር ኩሉ ነገር ናብ ቦርዱ ክመፅእ ማለት ኣይኮነን። እቲ ጉድለታት ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ከም ዝኮነ ናይ ሚድያ ትካልሲ ኤዲቶሪያል ቦርድ ክህሉ ኣለዎ። ሕዚ ንሱ እንተዝህሉ ነይሩ ሲ እቲ ናይዚ ሃይለ ሳሙኤል ንብሎ ዘለና እቲ ሓደሓደ ቃላት ኣብኡ ዝነበረ ሲ እዚ ስ እንተነቂይሮ ዝኮን መሓሸ ኢሉ ኣብኡ ምተወድአ ነይሩ ኤዲቶሪያል ቦርድ ነይሩ ተዝኸውን ከምኡ ስለዘይኮነ ሕጂ በቃ እቲ ኣሰካቢ ዝበልናዮ ቃላት ወፂ እዩ።
እዚእንታይእቲ ወፂ እንዲ ኣብ ውሽጦም ክትፈትሖ ዘይፈተንኩም ንምንታይ ዝወፃኹም? ምክንያቱ ሓደ ከም ኦፕሽን እንታይ ሂብኩም ማለት እዩ ነቲ ንምትዕራቅ ኢሉ ማለት እዩ ካብቲሰማዕክዎ ማለት እየ ኖክ ድሓ ናብ ዝመፅእ ናተይ ምኳኑ ናይ ኤርሳት ከምዘይኮነ ክገልፅ እየ ቪድዮ ካብቲ ተወረደ እውን ፀገም የብለይን ኢሉ ከብቅዕ እቲ ሓንቲ ዘይተቐበላ ንሳ ድማ መግለፂ ከተውፅ ወፂኹም ከምዘይቅበሎ እዩ ኣቢሉ ስኹም ግን ወፂኹም እዚኣ ድማ ፀገም ፈጢራትልኩም። ስለዚ ሲ ንምንታይ ኣብዚኣ ክበፂሕኩም ናብኡ ወሲድኩም ማለት ብዘየገድስ እቲ ማፃፃ እቲ ማዕባብላ ፀገማት ኩሉ ነይሩ ክክእል ይኽእል እዩ ግን ኣብዚኣ ምውፃእኩም እያ ተዝዓበየት ፀገም መፅያ ሞ ኣብ ገሊእ እውን ከምዝሰማዕኩምዎ ካባኹም ግቡእ ከምዘይነበረ ወይ ዝብል ቀና ዘለዎ እውን ሰሚዐ ሞ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ኣብርሃለይ ሞ ናብ ፊልሞን ሒዝና ኣለና ናብኡ ክምለስ ሓፀር
እታ መልእኽቲ እኮ ዘይመልክዓ ተዋሂባ እምበር ኮንትሮቨርሻል መልእኽቲ ኣይነበረን። ብዛዕባ ሓይለ ሳሙኤል ንዕኡ ዝድግፍ ይኹን ንዕኡ ዝቃወም ምንም ኣይነበራን። ሕጂ እቲ
ግን ብመሰረቱ እታ መልእኽቲ እንታያ ኒራ ማለት ወፂኹም ዘገለፅኩሞ ኮ እዚ ሲናህና ኣይኮነን ጉቡእ ኣይኮነን ዝብል ቃና ነይርዎ ትካልእ ኣብ ርእሲ ወሲኩምሉ ኢኹም ፅቡቅ ኣለካ ግን እቲ ቀንዲ
ዝተወስተ ኮይኑ
ዘውፃኣትኩም ጉዳይ ግን
ዘሎ
መግለፂ
ንዕኡ
ብዛዕባ ኤርሳት ዘይኮነ ሕግታት ምግላፅ ዘይኮነ እቲ እታ ዝወፀት ቪድዮ ናይ ኤርሳት ከም ዘይኮነት ንምግላፅ እያ
ኖኖ ኣይኮነን፣ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ
ንሱ ጥራሕ
ዝዓበየ
ኣይኮነን
መልእኽቲ
ወግን
ናይታ
ንሳ ከዓ ነይራ እያ ማለት እየ
ንሳ ኣላዎ ኦፍኮርስ መጀመሪት ንሳ ንሳ ግን ሜይ ቢ 10% ናይቲ መልእኽቲ እያ። እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ኤሪሳት እንታይ ትገብር ከም ዘላ፣ እንታይ ትተልኡ ከዓ ከም ዝኮነ፣ ካብ ህዝቢ እንታይ ከም ትፅበአ፣ ናይ ቮለንቲር ኦርጋናይዜሽን ስለዝኮነት ኩሉ ግዜ ኣንደ ሪሶርስ ስለዝኮነት ብሞያ ዓቅሚ ዘለዎን ብገንዘብ ዘለዎን ክሕግዛት ከም ዘለዎ እቲ ድኽመታት ክዕርብ ሕጂ እቲ ዘይመልክዓ ተዋሂቦ እምበር እቲ ናብ ጀነራል ሳሙኤል ዘተኮረ መልእኽቲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሓፂር እዩ ነሩ። እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ካሊእ እዩ ነሩ፣ ንሱ ግን ኣይዝሃበሉን።
ግን
ኢንፋክት ኣብቲ ሓደ
ከምኡ
መልእኽቲ ከሎ
ዝገበረት ኣብዚኣ ከይትነውሓና ምእንቲ ሕፅር ኣቢልካ እታ መበገሲት ግን ንሳ እያ ምክንያቱስ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርኩም መግለፂ ውፃእኩም ንሻዕኹም ኣውፂኹም ንሳ ድማ እታ ሆሆ ዝተባሃለትን ካብኣ ተበጊስኩም ኢኹም መስለኒ ፊልሞን ከይንሕዞ ናብኡ ክምለስ ዳሕራይ ክንምለሰካ ሞ ፊልሞን እዚ ዝወሰድዎ ማለት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ኢና ንክተል ዘለና ስለዚ ብሕጊ መገዲ ኢና ንከይድ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ቦርድ ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ኖ ንሕና ነፃነት ኣለና ከም ማለሲ ዝመስለና ክነብል ኢና ዘስምዕ ዘረባ እዩ ትዛረቦ ዘለኹም ሞ ከመይ ካብ ሕጊ ወፂኢኩም ዲኹም ትገብሩ ዘለኹም
የቀኒልና በየነ እንታይ መሲልካ እቲ ፅብቕቲ ጌርካ ክትሓተ እውን ፀኒሕካ ኢካ ፎሎኣፕ እንታይ እዩ እቲ ኮንፊዥን ትኽኢለ ናብቲ ጉዳይ ክኣቱ እቲ ምስጋናን ካልእን ንግዜ ንምቁጣብ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ምውፃእ ኣይኮነን ፀገም ይብለና ኣሎ ተወልደ ሰናይ ክብሮት ግን ሕራይ እታ ቪድዮ ፀገም እንተዘይኮይና ድኣ እንታይ ደኣ ሞ ብዝምፅኢና ምክንያቱ እዚ ንሕና ክንብሎ ዝግበኣና እዩ እቲ ቪድዮ ይኮነ ፀገም ክንብል ንሕና እዩ ክንብሎ ዝግበኣና ኮይኑ ስምዓኒ ብተዘዋዋርስ ተሰማሚዕና ኣለና ማለት እዩ ኣትሊስት እታ ቪድዮ ከምዘይኮነት ግን ኣብቲ ከይዲ እንተሪኢካዮ ከምታ ዝሓተትካዮ እዛ ቪድዮስ እተን ክልተ ኢልዎም ሄኖክ ቅርብ ክውስኸልካ ኣነ ሲ መጀመርያ ከይሓተትኩም ስለምንታይ ፈሪድኩምኒ ስለምንታይ ኣውፅያ ተትዛረቡን እሞ ተዘራሪብና ምስ ረዳእኹኩም ሽዑ እለያ ድዩ ካልእ ተትብሉ ንመሓሸ ኢሎሞ ኣብ እዋኑ እውን ሓቅካ ኢሎም ከም ዝተኣመኑ ኣብ ቅድሚ ተወልደ ይደግማ ኣለኹ እተን ክልተ ከዓ ታዝበልከ ሓደ እቲ ቪድዮ ክውርዶ ክልተ ዲስክሌመር ክገብር ናቱ ድምፂ ምዃኑ ክዛረብ ኢቨን ዶ ኣይሰማምዐን ከለኹ ናተይ ኣነ ኢለ ተተዛሪበስ ናተይ ማለት እዩ ኮ ኢልዎም ኖኖ ክተውፅእ ኣለካ ስለዝበልዎ ተገዲዱ ማለት ንግጭት ነዘይምኻድ ኢለ ክሰምዓኩም እየ እምበር እዚኣ ግብሪ ኮነትን ከም ዝበሎ እታ ሳልሰይቲ መግለፂ ምውፃእ ግን ነቲ ጉዳይ ምትዕብባይን ካብ ህዝቢ ንምስሊ ናይ ኤሪሳት ንምድዋን እንተዘይኮይኑ ጥቕሚ ከምዘይርከባ ብመገዲ ሄኖክን ብመገዲ ተካየዲ ስራሕን ባዚ ፕሮግራም ዳይረክተርን ከም ዝተነገሮም እንተኾነ ቦርድ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኖኖ ክትወፅእ ኣለዋ ግድን ካብ ዝብል ቪድዮ ሰሪሖም ናብ ፈፃሚ ኣካል ሰዲዶማ ፈፃሚ ኣካል ወይቲ ፕሮግራም ዳይረክተር ተቐቢሉ ሕጊ ክግዛእ ኢሉ ተዘይኮይኑ ኣብ ኢዱ ከምዚ ሕጅሶም ኣድማ ገይሮም ገለ ዝብልዎም ተዝኸውን ሕጊ ተዘይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ከምቲሶም ሕጊ ይፈልጡን እዮም ዝብልዎ ተዝኸውን ነይሩ ኖኖ ንሕና እዚ ሰምዓኩም እናኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ውረዱ ጥራይ ምበሎም ንሕና ግን እንታይ እዩ ገይሩ እቲ ፕሮግራም ዳይረክተር ወይ ሄኖክ ሄኖክ ባዕሉ ይሰቂሉሎም እታ ቪድዮ ንምንታይ እዚ እቲ ተቃውሞ ኣብ ዘለዎ ከሎ ተገዛእነት ንሕጊ ተገዛእነት ንስነስርዓት ተገዛእነት ንትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ሕራ ኢሉ ሰቂሉሎም ሕጂ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ሓደ ሰብ ብወለንታ ንዘገልግለካ ወላ ሓንቲ ተቃውሞ ዘይገበረል ስጋ ሕጂ ኣቀዲሙ ከዓ ቅድሚ ካብ ወርሒ ሰለስተ ጀሚሩ ፀገማት ምትእታው ከም ዘሎ ልዕሊ 4 ግዜ ከም ተኣከቡ ብፍላይታ ቅድሚ ሲምፖዚየም ዝነበረትካ ድሕሪ ሲምፖዚየም ምስኮነ ይኹነልና ስጋዕ ዝብል ስጋዕ ብስምዒት ዝተፈራረቀ ኮምፕሌንት ከም ዘለዎ ተወልደው ንፈልጥ እዩ እዚ እንከሎ ኣገዲድካ ቪድዮ ክተውፅእ ምድላይሲ ተመሊስካ ካ ሕጂስ እስ እቲ ቪድዮ ይኮነን ፀገም ምባልስ ፅንዕና ዶ ይብል
ኣብዚ ኣብ ፊልሞን መሊሰካ ሕተካ ማለት ካብ ብሕጊ ምስ ሕጊ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ተወልደ እውን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ምጥሓስ ናይ ሕጊ ነይሩ እዩ ካብቲ ናይቲ ቦርድ ክስታይ ማለት እዩ ናይቲ ኤሪሳት ዝቆመሉ ዕላማታት ወፃኢ ዝግበር ነይሩ እዩ ዝብል ኣሎ ሄኖክ ድማ
ተረድካ
ከም ኣባል ናይቲ
ተረድአካ
ወይ ከም መራሒ ናይቲ ክስታይ እውን በቲ ሕጊ
ናባኽ
ክገዛእ ነይርዎ።
መጻፍያ
ዋላ እቲ ዝወፅእ መግለፂ እውን ዋላ ኤዲቶርያል ቦርድ ኣይሃሉ እምበር ንዕኡ ተገዚኡ ክኸይድ ነይርዎ። ስለዚ
ፅቡቕ ኣላ እንታይ ይመስለካ? ሕጊ ሓቁ ኣሎኮ ተወልደ ኮ ከም ቦርድ ኮ ኦቨርሲ ክገብሩ ነገራት ኣብ መስመር ከትሕዙ ጋይድ ክገብሩ እቲ ባይሎ ብንፁር ዝሰፈረ እዩ። እቲ ሕጂ ኣነ ምንታይ የፀቅጥ ዘለኹ ኣብቲ ከያይዳ እዩ። ሕጊ ተተጣሒሱ ወይ እውን እቲ ከምዚ ኤሪሳትሲ ናፅነት ሂብና ኣለና እንዲዮም ዝብሉ ዘሎ መቸም ከምቲ ሱባዕሉ ዝበሎ ኤዲቶርያል ቦርድ ተዝህሉ እሱ ክከታተሎም ክተኽኣለ እምበር ቦርድ ሲ ማለት ሲ ኣባላት ቦርድ እዮም እምበር ናይ ብሓቂ ኮ ጆርናሊዝም ተማሂሮም ኤዲቶርያል ቦርድ ክኾኑ ብቑዓት እዮም ማለት ኣይኮነን። ዴ ሃፕን ቱ ቢ ኤ
ግን
ቦርድ
ብውሕድነቲ
ነኽብሮም ኢና እወነ ኖ ናብኡ ክመፀከ
እቲ ቴሌቪዥን
ናብኡ ክመፀከ
ዝቆመሉ ሕግታት ንሳቶም ክከታተልዎ ግን እቲ ስል
እንታይ እዩ
ኣሎ
ግን ትፀገ መሲልካ መሰሎም ግን ደረት ኣለዎ ከመይ ማለት የመስለካ ከም ኣባላት ቦርድ ንዝውዝ ዝወፀ ቪድዮ መቸም ክከታተሉ ማንዴት የብሎምን። ቀዳይ ነገር ቦርድ ኣብ ናይ ፈፃሚ ኣካል ስራሕ ዳይሬክትሊ ኢንተርፌር ከይገብር ዝኽልክል እዩ ትባይሉ ግን ከዓ ጋይዳንስ ክቡ ተደልዮም ከዓ ብስነ ስርዓት ኤዲቶርያል ቦርድ ብፍላይ ከምዚ የለን ተፈሊጦም ሲ ብምብሃል ብምፅውዋር ብምስምማዕ ብምትህድዳእ ተዘይኮይኑስ ብከምዚ ዓይነት ክኾን ኣይነበሩን። ቀፂለ እቲ ኣውትሬጅ ምስ ኣጋጠመ ቀልጢፍና ዝገበርናዮ እንታይ ንሕና ሄኖክ ቶታሊ ኢንሾክ ስለ ዝኣተወ ኣብ ስምዒት ከይኣቱ ኢሉ ክዕርፍ እየ ዝደሊ ሓንሳብ ግዜ ሃውኒ ኢሉ ኢሜይል ሰዲድሎም። ክዕርፍ እየ ማለት ግን ወፅአ ማለት ኣይኮነን። ኣት ደ ሴም ታይም እቶም ኣርባዕተ ወከልቲ ናይቲ ኤክሰኪቲቭ ባዲ ኢሜይል ሰዲድና ክንረኽበኩም ሞ ክንዘራረብ ኢና ውረዱ ይበልናዮም። ክንዘራረብ ብጭብጢ ስለ ዘሎ ክንዘራረብ ረኸቡና ምስ በልናዮም ነዚ ፀማም እዝንን ብምሃብ ንቀዳም ክንረኽበኩም ኢና። ኣብዚ ኣጋጣሚ ተወልደብ ቅድሚያ እያሎ ደዊ ኢለን ተወልደ እንታይ ኢለዩ ኣነ እዛ ኣርባዕተ ደይ መሓሸትን ንምንታይ ኣብ እኩብ ንኸይድ ዋዕዋዕ ዶ ይተብልኒ ኢልዮ ኣብሶሉትሊ ሳምዓለየ ኢሉኒ ኣብ ቅድሚ ዝዛረብ ዘለኹ ኮይኑ ግን ዕለት 30 እንዳተፀበነዮም ዕለት 29 ባንክ ኣካውንት ብውልቀ ውሳነ ናይ ኣደመ እምበር ተወሲዱ። እዚ ብጭብጢ ተወልደ ትሬጀረር ክነሱ ኢሜይል ተሰዲዱ እንታይ ትፈልጦ ኣለካ ምስ ተባሃለ ኣይፈልጥን ኢሉ ዕለት 30 ምስ ተኣከብና ከዓ ሄኖክ ነቲ ጉዳይ ምሰላዓሎ ኩሎም ኣባላት ቦርድ ከምዘይፈልጡ ተወሲኑ። እዚ ከሕጊ ድዩ? ሕጂ ንሕና እቲ መበገስ እቲ ቪድዮ ምዃኑ በዚ መጫበጥ ኢና ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ተዳለናሉን ኩሉ እቲ ኤስካሌሽን ካብ ኤ ስጋዕ እዚ ብመገዲ ቦርድ ይካየድ ከም ዘሎ እዚ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢለ ዘምፆ ዘለኹ ናይ ግዜ ሰሌዳ ወሳኒ እምበር ምፅእ ኢሎም ውረዱ ኢሎምና ምባል ንክስታይ ብጫፋ ምልዓል እዩ። እቲ ኣካያይዳ እንድሕሪኢካ ግን እዚ ዝመስል። ስለዚ ኣብቲ ሕጊ እንተመጢና እቲ ቀዳማይ ሕጊ ዝጥሕስ ዘሎ ነቲ ባዕሉ ፀሓፎ ባይሎ ዝጥሕስ ዘሎ እቲ ቦርድ እዩ። ካልኣይ ንሕና ውረዱ ዝብሉ ዘሎ ይኮናን ምናልባት ኣብቲ መእተው ከም ዘልከ ውረዱ ኣይበልናን። መጀመርያ ንዘራረብ ኢልና፣ ካልኣይ ንመያየጥ ኢልና፣ ሳልሳይ ንሕና ኣባኹም እምነት የብልናን ኢልናዮም ባንክ መንጢሎምና ከለውካ ስጋዕ ዕለት ክልተ መደብ ይፍኖ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፍታሕ ከምፁ ስለ ዘይከኣሉ እሞ ስጋዕ ትዘራረብሉ ንሕና ደዋ ኣቢልና ኣለና ስራሕ ኢልና እዩ። እዚ ኣድማዮም እዚኦም ስሕጊ ይፈልጡን እዮም ሰራሕተኛታት እዮም ወዘተረፈ ዝብል ናይ ኣቃሓይሽ ናይ ምንኣስ ዝመስል ዘረባ ሕጊ ይፈልጡን እዮም።
ኣብዚያ ደው ከነብል ሞ ኣና ኣቶ ተወልደ ዕድል ክንቦ እዚ ኩነታት ምስ ተፈፀመ ማለት ሸምገልቲ ወይቶም ኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ኣለዎ ክመስለ ንሳቶም ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ፈቲኖም ናታትኩም ምላሽ እንታይ ነይሩ ፅር ኣቢልካ? ካልእ ከዓኒ እቲ ባንክ ምዕፃው ብገሊኦም ብዶክተር ሳባ እዩ ተወሲኑ ካልኦት ቦርድ ኣይፈልጥዎን እዮም ዝበሃል ኣዘራርባታት ኣሎ ሞ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ክውሰድ ከሎ እንታይ ርእቶ እዩ ነርካ ንስኻ ብውልቂ?
ሓደሓደዩ ኣብ መስራሕ ስለ ዘሎ ኣብኡ ከኣት ኣይደልን። እቶም ዝሽምግሉ ዘለዎ ሰባት ይርእይዎ ኣለው ድሓን ቀትገርና ክንበፅሑ ኢና። ኣነ እቲ ንምስሊ ኤሪሳት ምድዋን ዝብል እንታይ ብፍፁም ክርዳእ ክንክእል ኢና። ኣነ ከምታ ዝበልኩ ኣብ ሕዲ መሲ ነቲ ተልእኮ ናይ ኤሪሳት ኣሚነ ኣብዚ መፅሐ ዘለኹ። ስለዚ ነዚ ኣሚነ መፅሐ ክብቃሲ ናይ ኤሪሳት ምስሊ ዝድውነሉ ምክንያት ምንም ኣይረኣየንን። ሕጂ እቲ ፊርሞን ዝብሎ ዘሎ ሓደሓደ ነገራት ሓቅነት ኣለዎ፣ ግን ይተሓዋወስ ኣሎ። ሕጂ እቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ግዜ ሲ ኣብዚ ከዓቲ ከማን ይሕፍረና ሓደሓደ ሲ እቲ መንፈስ ናይ ባሓቂ እንዳሽሙ እዩ ነይሩ፣ ሕማቅ መንፈስ እዩ ነይሩ። እቲ ኩልና ተኣኪብናሉ ዝነበርና ማለት ፊርሞን ሃይደኑ ማዓሲ 20 30 ድዩ ዋ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ሃዋህ ከማን ሲ ቁርብ ክህዲእ ኢለ ፈቲና ከማን ንክሰምዑና ይኹም መፅኢኩም እምበር ገለመለ ኢሎም በቃ መዝራብ ክልኦምኒ ገዲሸ እዮም። ኦኬ ሕጂ ኣብኡ እንተዘይኣተናይ ሓይሽ ኣብቲ ዓብ ዕላማ ነተኩር ሕጂ እዚ ብናይ ትማሊ ፀሓይሲ ናይ ሎም ሕስዋ ይተንቅፆን ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ኮለል ክንብል እንድሕር ኮይና ዋላ ሓንቲ ንገብር ኢና ሕጂ ኣብዚ ተሓተ ደረጃ ወሪድና ኣለና ኣብ ታሓተ ደረጃ ሕጂ ኣነ እንታይ እቲ ተልእኮ ናይ ሪሳ ዘበለኒ ዝነበረ ኣብዚ ተልእኮ ኣሎ ፅፉፍ ሚድያ ንክኸውን ሕዚ ኣበይ ኣለና ኣብ ናይ ፖፕላር ጆርናሊዝም መልክዕ ሒዙ ጸለምቲ ዶ ኣንጻር ህዝቢ ዶ ገበርቲ እከይ ዶ ክንበሃል ንኽእል ኣለና። እዚ ድ ተልእኮ ናይ ኤሪሳት ካብዚ ንውፃእ ንመለስ ናብቲ ረዚ ንተልእኮ ናይ ኤሪሳት ንመለስ እየ ክብል ዝደሊ እምበር ኣብዚ እንደገና መቋየቆ ጌርካ ንካልኦት ዘይከውን ዕድላት ምሃብ እሲ ግቡእ ኣይመስለኒን። እቲ ኩሉ ዝተገብረ ዘፅንዕዎ ኣካላት ኣሉ ክገብርዎ እዮም ኣይንቐድሞም። ግን ንምስሊ ኤርትራ ምድዋን ገለ ዝበልካዮ ፊልሞ ንዓገብ ኣነ ዋይ ውድ ኣይ ዱ ዳት ንምሽን ናይ ኤሪሳት ከተግብር ኢለ መፅ ፒሪድ ግዜን ገንዘበይን ዘጥፋ ኩሉ ነዚ እዩ። ሕዚ እቲ ምስራሕ ክሪኦምና ገለ መለ ዝብል ኣነ ከምዝፈልጦ ነዚ ዕላማ እዚ ነቲ ዓብዪ ዕላማ ነቲ ረዚን ዕላማ ናይ ኤሪሳት ከተግብር ተበጊሱ ቦርድ ኤሪሳት ዝኸልከሎ ሰብ የለን ካብ ስራሕ ኣብነታት ይጥቀስ እዩ። ናይ ገንዘብ ምውፃእ ንብርጌድና ሓመዱ ይበሃል እዩ። ምናልባት እቲ መንነት ናይ ኤሪሳትን ናይ ብርጌድና ሓመዱን ምትሕዋስ እሹ ኣሎ። እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ምስራሕ ከሊዩና ዝበሃል ዘሎ መስ ኣለዎ። ግን ካብዚ ወዲቕናዮ ዘለና ዓቕዘቕቲ ከመይ ጌርና ንወፅእ? ሕጂ ኤሪሳት ኣብ ናይ ታብሎይ ጆርናሊዝም ኣት ኣላ ሕጂ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ካብዚ ንውፃእ እዚ ኮነ ተልእኮ ናይ ኤሪሳት ነዚ ተልእኮ እዚ ኮንኩን ኣነ መፅአና ኣብሄረ
እንታይ እዩ መዋፅኦ ማለት ከም ዝብሎ ዘሎ ሳቶም ተገዲሶም ገንዘቦምን ጉልበቶምን ግዜኦምን የጥፍኡ ኣለው በዓል እቶም ቦርድ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ግን ዓንቀፍቲኦም ኢልኩም ኢኹም ትኸስዎም ዘለኹም ዋላ ብዙሕ ሰብ እውን ከምኡ ገይሩ እዩ ዘንጨብጭብ ዘሎ ሞ ማለት ብሓንሳብ ኢኹም ክሰርሑ ፀኒሕኩም ንመፃኦም ብሓንሳብ ዘይትሰርሐሉ መገዲ ምክንያት እንታይ ኣሎ ማለት ንምንታይ ኣኮመዴት ዘይትገብሮ ናብታቶም ርእቶን ከም ኣያታትኩም ከም ነቲ ክስታዩን ኦቨርሲ ገብሮ ከም ዘለዉን ንምንታይ ብሕጂ እውን ዋላ እቲ ዝተፈጥረ ሓርጎፅጎፅ ብዘየገድስ ብሓንሳብ ክሰርሕሉ ዘይትኽእሉ መገዲ እንታይ ኣሎ?
ታንክ ዩ። መጀመርያ የቅሬታ እቶ ተወልደ ኣነ ምስሊ ክድውን ኢልኩም ኣይኮንኩን ኢለ ምናልባት ብጌጋ ተረዲኸ ትከውን እቲ ተገብረ
ነገር
የቅሬታ ሞ ድሓኒ እርማል ኣነ እንታይ ኢለ እቲ ዘውፃኹሞ መግለፂ እሲ ምስሊ ናይ ኤሪሳት ይባላሽ እየ ዝብል ዘሎ ብፍላጥ ማለት ግን ኣይኮነን ተተረዲእኻኒ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እየ እቲ ሰብ ንኣብነት ኣብቲ መግለፂኹም ሲ በቲ ቃና ዘይተሓጎሱ እንዲኹም ኢልኩም ሕጂ ንሕና ከዓስ በቲ ናትኩም ቃና ዘይተሓጎሱ ኣለው ኢና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንስኹም በቲ ቃና ዘይተሓጎሱ እትተልእኮ ብግቡእ ኣይተፈፀመን ትብሉ ኣለኹም። ብናትና ሳይድ ከዓ እንታይ ንብል ኣለና ኖኖ እቲ ስኹም ዘውፃኹሞ ቃና እዩ ነቲ ምስሊ ይበላሽዎ ኢልና ሕጂ ኣብቲ ትሕዝቶ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ምስ ኩሉ ኣኽብሮት ማለት እዩ። ሕጂ መን እዮም እቶም ዘይተሓጎሱ ንድሕሪ ኢልና ሓቲትና ኣይ ቲንክ ክንሰማዕ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ምስ ኣድቫይዘር እተረኸብናዮ ንኣብነት ኣነስ ብቁፅርታት ናይ ክንደይ ሰብ ኣንሳብስክራይብ ገብር ኣሎ ብዝለንቅነ ኣብቲ ናትኩም ቪድዮ ገለ ኢለስ ገለ ቁፅርታት ከርኢ ፈቲነ ነይረ። ሕጂ ኦፍኮርስ ቅኑዕ ማለት ኣይኮን እሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ግን ነቲ ስኹም በዚ ቃና ዘይተሓጎሱ ትብሎምስ በየናይ ቅመራ ኢኹም ቀሚርኩም ለትሰይ ዩጋይስ ኣራይትሞ ንበል ንሕና ግን ጌጋ ቁመራ እዩ ኢና ንብል ዘለና። እዚኣ ሓንቲ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር ነቲ በየነ ዝበልካና ኦፍኮርስ ኣያታትና እዮም ሕጂ እውን ንኽብሮም ኢና፣ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ሚስ ኮንፊዥን ወይ ከዓ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሉ ኣቶ ተወልደ ባዕሉ ኣብኡ ክእቶ ከሎ ኢና ዘይንሕጎስ ዘለና። ንሕና ሲ ከምቲ ኣነ የኽብሮም እየ ብከምዚ ክፅልሙ ሽሞም ኣይደልን እየ። ዋላ ኣብቲ ኣኼባ ደጋጊመ ኢለ እየ ኣኽብሮት ኣለና ኣብ ልዕሊኹም ዋላ ሽዑ ዕለ 30 ቪድዮ ተቐዲሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኦም ዘለና ክብሮት፣ ግን ካሓሲቦም ንኤሪሳት መፃኢያ ዝኸውን ክገብሩ ተዘይኮይኑ ንሕና ተዘይጠፊኡኹም ካብዚ ይበልናዮም። እቲ ንኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ዝበልካዮ ግን ከማን ከም ሰናይ ድሌትናትና ኣነ በዕለይ ምስ ኣድቫይዘሪ ብዙሕ ኢንተራክት ስለ ዝገብር እታ ሰለስተ ዝበልናዮ ፕሮፖዛል እንታይ ሰለስተ ካብ ኣባላት ቦርድ፣ ሰለስተ ካብ ኤግዚኪቲቭ፣ ሰለስተ ካብ ኣድቫይዘሪ፣ እቶም ኣድቫይዘሪ ካብ ባዕሎም ዝመረፅዎም እዮም። ሕጂ ንሕና ከምዚ ክንብል ከለና ኮምፕሊትሊ ውረዱ፣ ተኣለዩ፣ ጥፍኡ፣ ካብዚ ገፅኩም ክረሓቅ ዘይኮነ ብኣኽብሮት ሲ ንኤሪሳት ዝኸውን ሶበር ኣብ ኮይና እቶም ኣካየዲ ስራሕን ኣብ ሄኖክን ዶክተር ሳባን ዘሎ ቴንሽን ዝመስል ነገር ስለ ዘሎ ንሶም ዘይብሉ ሲ በዚ መገዲ ተፈታሕና ይሓይሽ ኢልና ፕሮፖዝ ገበርና ንሕና ኢና እምበር ኣባላት ቦርድ ኣይኮኑን ማለት እዩ። ሕጂ
ዳሕራይግንእዚኦም ጉጅለ ርባዕት እዚኦም ክወፅለዎምኖ
ይርዳእኒ
ክሳይ መግለፂ እውን ኣብ
ፅ ይርዳእኒ እዩ ገለገልዩ ምስና የቅሬታ ከምዚ ብተናፀል ኣርባዕተ እዚኦም ደገፍቲ ህግደፍ ኣነ እውን ዝቃወሞ እዩ ብትሪ ዝቃወሞ እዩ እቲ ምፍርራሕ ፀለመ
ግን ናይ ሓባር መግለፂ ኢኹም ይመስለኒ
ኣይኮነን ኣይኮነን ኣብቲ ዘረባ በቢ ሓደ እንዲና ንዛረብ ነርና ሕጂ እንታይ መሲልካ 21 ሰባት ኢና ንሕና ንኩላቶም እንታይ መሪፆም ዝዛረቡ ኣነ ብውልቀይ ክመርፀሎም ኣይክእልኒ ዝቃወሞ እውን ኣሎ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ሓፈሻዊ መሲልካ ስምዒታት ከም ዘሎ ከዓ ኣብ ግምት ምእታ ንኣብነት እዚኦም ኣይፈልጡን እዮም ክመሃሩሎም ክቕፅዑሎም ኣካይዳ ስራሕ ኣይፈልጡን እዮም ክብሉና ከለዉ ከዓ ሞ ማለተይ ጉቡእ እውን ኣይነበረን ንጌጋ ብጌጋ ስለዘይረም ኣነ ቅሬታ ዝብል ዘለዉ ግን እንታይ ማለት ሓፈሻዊ ስምዒታት ኣሎ ናይ ሰባት ውች ኣፖሎጃይዝ ካብኡ ተረፈ ግን ኣብቲ ከይዲ ኣብቲ ሕጊ እየ ዝዛረብ ዘለኩ ኣነ ኣብቲ ሕጊ በዚ ቃና ዘይተሓገሱስ በዓል መን እዮም ብከመይ ተቐሚሩ እቲ ንሕና ንብሎ ነጥቢ ከ ስለምንታይ ኮንሲደር ዘይኮነ ድሓራይካ ኣፍተር ደ ፋክት ምስ ኣጋጠመ ኣክንዲ ከየዘራረብካ ባንክ ምምንጣልን ገለን ህዲ ኢልካ ምዝርራብ እንዲ ዝሓይሽ ነይሩ ከምኡስ ኣይሓተትና እንዲና ሪስፖንሲብሊ ኣፕሮች ኣይገበርና እንዲና ንኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ስጋዕ ዛሎም መዓልቲ ዲሊጀንትሊ ፕሮፖዛል እንዳሰደና ኣቀዲምና እውን ንሕና ጀመርቲ ከም ዝኮንና ንሕግን ሕጋውነትን ከም ንግዛእ ግን እንታይ እዩ ሰለስተ ነገራት ኣሎ ሓደ ትትካል ደው ከይብል ትደሊ እቲ ክልተ ነቲ ሕጋዊ ሸነ ክተማልእ ትደሊ ሰለስተ ከዓኒ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ክትከይድ ትደሊ ሕጂ ነዚአን ኩለን ክነማልእ ክንብል ከዋ ንሕናስ ብጣዕሚ ኢና ንቀራቅር ዘለና ዳሕራይ ን21 ኣብ ስምዒት ዝኣተዉ ዝተቆጥዑ ሻራ ዘለዎም ሻራ ዘይብሎም ተፈላለየ ስምዒታት ዘለዎም ሰባት ክተማልእ እውን ንዓና ክንምንታይ ተሪር ምዃኑ ከስምር ደሊ ኣብ መወዳእታ እቲ ቦርድ ማለት ኣብ ክልተ እንዲካ መቂልካና ኣብቲ መእተዊ በየነ ኣነ ግን ማለተይ እቲ ቦርድ ንባዕሉስ ኮሄረንስ ኣርኢ ድዩ ካብ 7 ክልተ ሪዛይን ገይሮም እንተተሰጊጎም እንተሪዛይን ገይሮም ሕጂ ሓድሽ ኣባል ቦርድ ስለዝወሰኩ እዮም 6 ኮይና ዝብሉ ዘለዎ እምበር 5 እዮም ተሪፎም ስለዚ
ማጆሪቲ ማለት እዩ
5 ካብ 7 ተክብለካ ደ ይመስለካ
ኣብዚኣ ክነቋርፅሞ ራይ ኣቶ ተወልደ ማለት ከምቲ ብተደጋጋሚ ትገልፅዎ ዘለኹም ኣብ ሕጊ ረጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና ስቂልና ይኮናን እኹም ትብሉ ዘለኹም በቲ ሓደ ወገን ድማ ንሳቶም ን ኣብዘይ ክስታዮም እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ብላዕሊ ላዕሊ እዮም ክርእይዎ ዘለዎ እምበሪ ክሳብ ክንድኡ ኣብ ስራሕና ጣልቃ እንዳኣትዉ ከምኡ ክሳብ ክንድኡ ነፃነት ዝህብ ሕጊ የለንዖም ዘፍቅድ ዝብል ኣጋውላ ኣሎ ሞ ክሳብ ክንደይ እቲ ደረት ስልጣንኩም ኣብዚ ጉዳይ
ናኖ እቲ ናይቲ ቦርድ ተልእኮ ሓንቲ እቲ ሚሽን ናይ ኤሪሳት ከይሃስስ ምሕላው ጥራሕ እዩ መዓት ፕሮግራማት እዩ ዝካየድ ኣሉ ኤሪሳት ኖ ኣነ ዝዝከበኒ ኣብቲ ቦርድ ሜይቢ 3 ግዜ 4 ግዜ ይኸውን ንሄኖ ፀውዒና እዚ ከምዚ እንተዝኸውን ዶ ኣይመሓሸን ዝበልናሉስ ሒደት እየን ዝከረኒ ሓንቲ በዚ ካናቴራ ናይ ብሪጌድ ናሓመዱ ገይሩ ከም ኤሪሳት ናይ ኤሪሳት ኢንተርቪው ይገብር ነይሩ እዚኣ ሄኖክሲ ብርጌት ሓመዱ ባይታ ክንጎም ኣለና ንዕያ ተሰሪሓ ኤሪሳት ግን መንነት ኣይተሓዋወስ ክብሎ እዩ ዝከረኒ ሕጂ እቲ ኮምፕሌን ዝገበርናሉ ግዜስ ብጣዕሚ 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 ሒደት እዩ ነይሩ ሕጂ ኣነ እንታይ መልኩ እዚ ናይ ትማሊ ንድዩ ክፃረ እዩ ገሊኡ ዝተሰነ ዘሎ ገሊኡ ዝምስክርዎ ሰባት ንዕኡ ንግደፎም በልኩ ኣነ ሕጂ ንፈልሞን ካሓቶ ዝደልሲ ንቅድሚት ንርአ ካብዚ ኣትና ዘለና ፀቢብ ዓንከሲ ከመይ ጌርና ኢና ንወሰድ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፀሊኢ ጎስጓስ ገለሲ ዶ ከብል እንታይ ክትገብር ትኽእል መብሳዕ እቶ ዘይኮነሲ ካብዚ ናይ በየነ ፕሮግራም ምስተፋኖና እዚ ናይ ፀሊኢ ዘመተ ደው ኢሉ ኤሪሳት ናብቲ ዓብዪ ተልኡ ከዓ ንክትምለስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ መልሲ ክትበኒ ኢለ ይኮንኩን ዝሓት ዘለኹ ንክትሓስበሉ እየ ሕጂ እንታይ እዩ ካብዚ ዘለናዮ ሕማቅ ኩነታት ወፅኢናስ ኣብቲ ረዚ ንዓብይ ተልእኮ ናይ ኤሪሳት ንክንምለስ እጂ ኣብዚ እንተተዛረብ ናይ ሓይሽ ባህለያ ሶሪ ብየነ ነዚ ኣክዳ ስለዝበሎ ኮ
ኣራይ መልሰ ኣብ ኣክላ ሕቶ ሓቲት
ኖኖኖ ክምልሳ ኣይኮንኩን ዝሓቶ ዘለኹ ክንሓስበሉ ንስ ክሓስበሉ ኣነ እውን ክሓስበሉ
ኣብ መንጎ ንክኣትወኩም ምናልባት እንታይ ዝሰምዕ ዘለኹ ኣብ ሓንሳብ ፊልሞን ማለት ንስኻትኩም ናብ ሕጊ ክትከዱ ከምዝደለኹም እቲ ኤሪሳት ዝበሃል እውን ኣብ ትሕትኹም ከም ዘሎን ንሳቶም ድማ ካልእ ጋዜጠኛታት ክትቆጥሩ ድሌት ከም ዘለኩም ወይ ክኣትዉ ድሌት ከም ዘለኩም ንሳቶም ድማ ብወገኖም ኦዝኦም ናና ኣይኮነን ንሕና ኤሪሳት ናይ ህዝቢ እዩ ስለዚ ምስ ህዝቢ ሒዝና ከነብል ኢና ዝብል ዝተፈላለየ ርእቶታት ወይ መገዲ ሒዝኩም ኢኹም ዘለኹምሞ ንስኹም ከ ክሳብ ክንደይ ቅርባት ኢኹም ንዓናቶም ዋላ ሕጂ ዘይኮነስ ክትሓስብሉ ማለት እዮም ዝበልከ ክሳብ ክንደይ እዩ ዕድል ኣሎ ንዓቶም ከም ቀደምኩም ክትሰርሑ ብሕጊ ተኣዚዞም ንስም ንስኹምን ነቲ ሕጊ በቲ ሕጊ መሰረት ከተካይድዎ ክሳብ ክንደይ ቅርበነት ኣሎ ዝእዋን እዚ ኣትተሉ
ፎር ደ ሬከርድ ኣነ ኤሪሳት ከይተፈላለየ ኣብቲ ዝነበረ መርከዚ ሒሳብ ኩሎም ናይ እርሳት ሰራሕተኛታት ቦርድ ይኹኑ ወላ ኦፕሬሽን ቲም ኣብ ሓደ ንምለሰሉ ብሓንሳብ ኮይና ንሰራሓሉ ሶሉሽን እየ ኣነ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ኩሉ ሰብ ርእቶ ኣይኮነን ግን ዝበዝሕ ርእቶ እዚ ኣብ ክልተ ተመቂላ ኤሪሳት ዝኸይድ ኣይንድግፎን እዩ ኣብቲ ረዚም ተልእኮ ተመሊሳ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ክሰርሐላ ዝኽእል ኤሪሳት ክትከውን ትኽእል ኣሎ ነዚ ፍታሕ ከመይ ጌርና ንረክበሉ እዚ እቲ ፐርሰናል መርገፅናተይ ናይ ብዙሓት መሳርሕተይ ከማለት
ስለዚ ናብ ሕጊ ገለ ኣይትኸዱን ኢኹም ማለት እዩ ማለት
ከምኡ የለና ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከምኡ የለና ኣነ ዝብል ዘለኹ እቲ ዝበዝሕ ርእቶ ከይተመቕለት ኤሪሳት ከይተመቕለት ኣብቲ ንቡር ኣሰራርሓ ተመሊሳ በቲ ዝበልክዎ ረዚም ተልእኮ ክትከይድ እንተኽኢላ ሓንቲ ኤሪሳት ካልእ ርእቶ የለን ማለት ኣይኮነን
ፅቡቅ ፊልሞን ማለት ከምዚ ዓይነት ቅርብነት ኣሎ ካብቶም ቦርድ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ማለት እዩ ኣቶ ተወልደ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ንስኻትኩም ማለት ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣለና ገንዘብ ኣኪብና ውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ናትና እቲ ኤሪሳት ናቶም ኣይኮነን እዚኦም ጉጅለ ኣርባዕተ እዮም ንኣርባዕተ ዝብል ብዙሕ ብተደጋጋሚ ክትበሃል ዝቀነ እዩ ሞ ንስኻትኩም ከዚ ቅርብነት ኣሎ ዲ ባካትኩም ኣመንጎኹም
ታንክዩ መጀመርያ ኣቶ ተወልደ እቲ ናይ ባሓቂ ማለት ጀንዊን ዝኾነ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ስለዝፈልጦ ማለት እዩ ነዚኣ ዝብላ ዘሎስ ብቕንዕና ንፅቡቅ ነገር ሓልዩ ኢለ ይኣምን እንታይ እዩ ግን እንተ ብፍላጥ እንተ ኣብ ማእከል ብዙሓት ስለ ዘሎ ክፈላለዮም ኣይደለን ግን እንታይ እዩ እቲ ዝዝረብን እቲዝግበርን በበይኑ እንዳኾነ ናይ እቲ ፀገም ምክንያቱ ንምንታይ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እቲ ሽግር ካብ ዝጅመር ዳርጋ ሰለስተ ሰሙን ኣሕሊፉ ኣሎ ዝፈነናሉ ናብ መደብ ተመለስናሉ በዓልና ገለ ከዓ ሰሙን ጥራይ ገይሩ ሶ ብዘይ ቃል ዓለም ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ኤክሰኪቲቭ ባዲ እውን በቃ ናይ በይና መገዲ ንኽድ እንታይ ገለ ኢልካ ኣዝዩ ደፋእ ሓይሊ ከም ዘሎ ኩላና ንሪኦ ዘለና እዩ ግን ናይ ብሓቂ ነዚ ነገር እዚ ብትዕግስቲ ፅንሑ ካብ ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ሲ ምሻ ኣሎ እዚ ከከም ድሌቶም ከይከዱ ወፂኦም ንምፍልላይ ከይባታተኑ ገለ ብፍላይ ከኣድቫይዘሪ ቦርድ ዘለና ዴዲኬሽን ቅርብነት ንሓንቲ ኤሪሳት ኣዝዩ ልዑል እዩ ሓይሊ ኣለና ሌቨሬጅ ኣለና ኢልና ሲ ብዙሕ ከምቲ ዝድለ ከምዘይከና ከረጋግፀልካ ፈቱ ኣኽብሮት እንኳ ኣለና ግን እንታይ እዩ ሓደ ነገር ማራ ክርዳእ ዝደልዩ ኩሉ ሰብ ኢንክሉዲንግ ኣቶ ተወልደ ሓደ ነገር ዘይተረድኡና ኮይኑ ስማዕ እንታይ መሲልካ ንሓደ ወለንታ ብወለንታ ክሰርሕ ዝመፀ ኣካል ደጋጊመ ኢለ ኣብቲ ኣኼባታትና እውን እቲ ኣነ ኣብዚ ምስራት ኤሪሳት ካብ መጀመርያ ስለነበርኩ ብስነስርዓት ኣሊኻ ተሓባቢርካ ኮላቦሬት ጌርካ ኳስ እንተኮይኑልካ ኣይኮነን ኣፈራሪሕካ ማለት እዩ ሕጂ እተወልደ እንታይ መሲልካ ከምቲ ትሪኦ ማለት ኣነ ሕጂ ከምዚ ኢንቴንሽናል ከይመስል እቲ ምፍላይ ግን ብውልቂ ካብ መንጎኹም ናይ ፐርሰናል ዝኾነ መሴጅ እንዳተሰደደ ሓደ ኣብ ሰንስቲቭ ዘሎ ሓደ ምስኪ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ገለ ዓዲ ኮይኑ ዘገልግል ገለሲ ዝትገብሮ ዘለካ ዘይሕጋዊ እዩ ብሕጊ ክንከሰካ ኢና እንዳበልካን በቲ ከዓ ፅቡቅ ደልየ እንዳበልካን ኣብ መንጎኹም ውን ኮሄረንስ የለን ሕጂ እቲ ከምኡታት ዶ ኣቢልኩም ሰናይ ድሌት ተተርዩ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ንሕና እቲ ባንክ ኣካውንት ምስ መጠልኩሞ ዝበልኩ ኣነት ዝክራኢኻ ምስ ክልተኹም ይኹን ስለምንታይ ኣድልዩ ባንክ ምምንጣል ነቲ ምትእማን ክጎድል እዩ ኢለ ከይትንህር ለሚነ ኣይተሰማዕኹን ሕጂ እንታይ መስለካ ንሕና ኩሉ ሻዕ ሕጂ እውን እቶም ኣባላት ፈፃሚ ሓንቲ ኤሪሳት ገዛናያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሰርሑ እዮም ደልዩ ዘለዉ ግን ሓደ ነገር እቲ ሰብ እዛ ትገብራ ዘለካስ ከምዚ ዝገብረኒ ተኮይኑ ኢሉ ኣብ ልዕሊኻ ፍርሒ ካሕድር ከሎ ክተእምኖ ክተተባብዖ ቅርብ ኢልካ ክትሰምዖ ዳኣ እምበር ሰሚዕናኩም ኣለና በዚ ትኸዱ ዕለ ሸውዓተ ዘይተመሊስኩም ክንሰጎኩም ኢና ዓይነት ኣፕሮች ኢሜይል እንዳፅሓፍካ ኣይኮነን እዚ ከዓ ሕጂ ንሕና ዋላ ኖኖ ብሓንሳብ ንስራሕ ኢልና ገሌና ንኣብነት ገሌና ሲ ተንምለስ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣካል ሲ እሞሕራይ ምዚኦም መሊስኩም ንስተይ ውሕስነት ኣለኒ ኢሉ ሳይለንትሊ ካብ ኤሪሳት ክኸደና ይንደልን ኢና ብከምኡ ኢና ብስነስርዓት ንጥርፎም ምክንያቱ ገለገለ ካብቲ ርእቶታት ካባኹም ቀቀፃሊ ዘበላሹ ርእቶታት ዝመፀ እንታይ መሲልካ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ እዞም ሰባት እዚኦም ተኸፊሎም እዮም ዝብሎ ነበረ ዶክተር ሓድሽ ብጣዕሚ ካብቲ ዘሰቀቕ ምክንያቱ ፖኬት ማኒ ዝወስዱ እዮም በር ኩሎም ዝኽፈሉ ይኮኑ ቁፅሪ ክልተ ትካላዊ ሰራርሓ ይፈልጡን እዮም ተዓፊኖም እዮም ትብል ነራ ደመንበር ኣብ ናይ ሬድዮ ረና ተዓፊኖም እዮም በር ኩሎም እውን ኣይኮኑ ትብል ነራ 21 ካብ 22 21 ሰብ ኣብ ሓደ ላይ እንዳተዛረቡ ከሎስ በየናይ ቅመራ ከምኡ ትገብር ኣለካ ኣብ ልዕሊ ኦምሲ ምና ኣስ እንዳረኣኻስ ከም ብሓዲሽ ክሰርሕ ስ የተባብዕ ድዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ በብመገድና ሲ ነዳዲ ንውስኸሉ ኣለና ኣነ ነብሰይ ሓራ ክገብር ኣይደሊ ወይነቶም ብፆተይ ግን ብፍላይ ንስኹም ኣባላት ቦርድ ተባሂልኩም ዝያዳ ክትመርሑ ዝያዳ ሪስፖንሲብል ክትገብሩ እንዳተገብአ ሓይሊ ምድሃል ምንእኣስ ምፍርራሕ እዚታት ኣይሕግዝን እዩ ምስ ኣድቫይዘሪ ቦርድ ከዓ ብትግሃት ንሰርሕ ኣለና ንስኻትኩም እውን ከምኡ ስርሑ ንሕና ኣብ መወዳእታ ንስኹም ተደርቢኹም ንሕና ወፂና ክንበፅእ ተፈቲና ኩላና ከም ኤሪሳት ኢና ፌል ንገብር ንሕና ንደሊ ዘለና ከም ኤሪሳት ክንዓቢ እምበር ሄኖክ ስዒሩ ሳባ ተሪፋ ሳባ ስዒራ ሄኖክ ስዒሩ ንዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይጠቅም ካብቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ሚትካ ሚት ሰማማዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድልውነትና ንረጋግፅ ኣለና ሓደ ሓደ ውፅውፅ ዝብል ቃላት እንተልዩ ይቅሬታ ብወገንኩም ውን ከምኡ ትገብርለኹም ይቅሬታ ክትሓትሉ ሓትት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሕና በየነ ዘይኮነ ከምዝየሩ ክዛርበና ኣነ ንስኹምን እዩ ነይሩ ግን ኣንፎርቹኔትሊ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ኢንቪቴሽን ክንበኩም ከለና ርኸቡና ክንብለኩም ከለና ግቡእ ዴዲሊጀንስ ኣይገበርኩምን እዚ ከዓ ጌጋ እኮ መፋጠርትና እዩ ንስኹም ንፅቡቅ ንቃና ናይ ኤሪሳት ኢልኩም ገይርኩሞ እቲ ቃና ኤሪሳት ኢልኩም ዝገበርኩሞ ፍሌር ተገይሩ ኩሉ ሻዕ እንታይ ክንገብር ኣለና እዋ ተጋጊና ዳ ከይንኸውን ኤሪሳት ካብ ክልቴና ተዓቢ እንታይ ክንገብር ኣለና እስከ ንዘራረባ ክንትብሉ ንኣብነት ነደመንበር ሳባ ስጋ ሕጂ ክንደይ ሻዕ ደው ኢለላ ክንደይ ሻዕ ቴክስት ገይረላ ብውልቀ ዘለካ ንዓይ ስለምንታይ ዘይለዓለትኒ ማለት ግን ኣይኮንኩን እቲ ናይ ምብሃል መስርሕ ኣይመፀን ቀፂልና ንኣድቫይዘሪ ቦርድ ነዞም ኣባላት ቦርድ እስከ ፊት ንፊት ኣራኸብና ዝበልና ንሕና ኢና ኣምፂኦምኹም የቐኒየልና ተወልደ ሓድሽ ዓብዱ መፂኹምና እዚአን ውሒደናና ንሕና ክንበሃል ምሳኹም ንደል ኣለና ክንዘራርብ ንደል ኣለና ስለዚ ክፉታት ኢና ክብል ደለ ኣንውሒ እንታይ ቅሪ
ኣራይ እ ኣብቲ ተወልደ ኣብዚ ርእቶካ ሃበኒ ሞ ክንዛዝም ኢና ማለት እዚ ዝብሎ ዘሎ ቅርባት ኢና ንስኻትኩም ግን ቅረቡና ኣይትንፀጉና ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ዘሎ ሞ ትቕርብነቶም ግን ከም ዘረጋገፀልና ኢነ በዚ ክፈልጥ ኢለ ዘለኹ ብኣኹም ወገን ክውሰድ ዝግብኦ እንታይ ካብዚ ዝብሎ ተበጊስ
ኣነ እቲ ምንሃር ምናልባት ብክልቲኡ ወገን ከም ዘሎ ቅቡል ነገር እዩ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ዝዓበየ ማይክሮፎን ሒዝኩም ዘለኹምስ ንስኹም ኢኹም ፊልሞኖ ስለዚ እቲ ናይ ፅልኢ ጎስጓሲ ብሓቂ ኣሰካፊ እዩ ንዓኹሚት ዝያዳ ህዝቢ ዝሰምዕ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ክትብል ከለካ እንታይ ዓይነት ሰባት ትስሕብ ከም ዘለካ ከማንሲ ክትፈልጥዎ ይግባኣኩም ባህለ እያነ እንታይ ማለት እየ ፅልኢ እንድሕር ኮይኑ ዝዝርጋሕ ዘሎ ፀላእቲ ኢካ ክትዕድም ናይ ሰላም ናይ ገለ እንድሕር ኮይኑ ሰላማውያን ኢካ ክትስሕብ ተሳታፍነት እንድሕር ኮይኑ ተሳተፍ እየ ሕጂ እቲ ናይ ኤሪሳት ኦድየንስ እንዳፀበበ ዝከይድ ከሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ናይ ኩሉና ጉድለት እዩ ወላሓንቲ በዚ ኣብዚ ዘለናዮ ክንበፅሕ ስለዝበፅሕና ናይ ኩሉና ጉድለት እዩ ነብሰይ ሓዊሰ የዛርብ ዘለኩ ግን እቲ ዝያዳ ማይክሮፎን ሒዙ ዘሎ ፓርት ናይ ኤሪሳት ንስኹም ማለት እየ ንስኹም ኢኹም ዝያዳ ተራ ዘለኩም እቲ ናይ ፅሊእ ቃላት ንከይከይድ ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓኒ ብጋዜጠኝነት መልክዕ ክንሪኦ ከለና ጋዜጠኛ ሓሳባት ኣኪቡ ሓሳባት ኣሳላሲሉ ናይ ኩሉ ሰብ ሰሚዒ ዝከይድ እምበር ብሓደ ወገን ኮይንካ እዚኦም ጠላማት ዞ ዋላ ግብር ከይዶ ክትብል ኣይጥዕመልናን እዩ ንኩልና ሕጂ ኣነ ናብ ፊልሞን እንታይ ንግበር ዝብሎ ዘለኩ ንስኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣነ ንዓይ ከ እንታይ ክትገብር ትደልየኒ ካብዚ ክንወፅእ ካብዚ ዘለናይ ክንወፅእ ምክንያቱ ናይ ኤርስታት ትልእኮ እዚ ኣይኮነን እቲ ዘይፍታሕ ሽግር የለን ክፍታሕ ክእል እዚ ዘለናዮ ኢንስፓይት ኦፍ ሃው ኣግሊ ታዝጓት
ጥቡቅ
ሕጂ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ንዓይ ከምታ ንዓኻ ዝበልኩካሲ ተፃውብሎ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዝበልኩካሲ ንዓይ እንታይ ክገብር ትደልየኒ መሲ ይበካ ኒአ ግን ክሓስበሉ
ጥቡቅቲ ክትወዳያኻ ሞን እግረ መገድና ግን ሓንቲ ማለት ተደጋጊማ ትግለፅ ዘላ ከምዚ ናይ ታብሎይድ ወይ ድማ ናይ ዩቲዩበራት ናብኡ ትቕይር ኣላ ዝብል ስክብታ ኣለዎም ብተደጋጋሚ እውን ዝገልፅዎ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ናብ ሓደ ወገን ምዝምባል ሲ ምስ ጋዜጠኝነት ቁርብ ሰክፍ እዩ እንታይ ማለት እዩ ናይ ተቃወምቲ እያ ኦኬ ኣንፃርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እያ ትቃለስ ዘላታ ንታይ ንዕኡ ተተኣናግድ እያ ግን ናይ ሓደ ጉጅለ ካብቶም ተቃውምቲ ሽሕን ሚትን ዘለዉስ ናብ ሓደ ጉጅለ እንድሕር ኣቢላስ እንታይ እያ ክትከውን ዝብል ስክፍታ የስምዑ ኣለው እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጠንቂ እዩ ካብቲ ተደጋጊሙ ክግለፅ ፀንሐን ወይ ስክፍቶም ክገልፅዎ ፀንሐ ሕጂ ከም ሚድያ ንመፃእ እውን ማለት ዋላ ብሓንሳብ ሓቢርኩም ክሰርሑ ሓደ እቲ ኤዲቶርያል ቦርድ ዘይምህላውኩም ከም ሓደ ሃጓፍ ዝተረኣየ እዩ ብተደጋጋሚ ክገልፅዎ ፀንሑ በዓልቲ ወልደ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ግን ከም ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ሲ ንኩሉ ኣብቲ ተቃውሞ ዘሎ ዋላ እውን ኣብቲ ካልእ ወገን ዘሎ እውን ኣምፂኢካ ክትሓትት እዚ ግቡእ ይኸውን ይመስለኒ። ስለዚ ኣብዚ እውን ቁሩብ ምትዕርራይ ኣሎ ዲኹም ዓይነት ሓሳብ ናታቶም ሲ ከም ቅቡል ተቆፅሮ ዲኹም ነዚ ርእቶ እዚ ኣብ ርእሲ እታ ናይ ተወልደ ዝሓተታ ምስኣ ኣልግብ ኣቢልካ ምልሰለይ ሞ ክንውድእ ሕፅር ኣቢልካ
ሓራይ የቀኒ ለ ሕፅር ኣቢላ ክምልሰ እየ። ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ኮ እዩ ምበሃል ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ኤሪሳትን ኣብ ቦርድን ፍለለኒ ሓሳብ ነይሩ። ብፍላይ ኣብዚ ንክፈቶ ንኩሎም ነታ ንኣግድ ክበሃል ከሎ ሲ ኣነ በቲ ሓደ ሳይድ ነረ ተወልደ ሄኖክ ሰባባሕቲ ሓደ ሳይድ ነይሮም ኣብ ዋዕላ ኤሪሳት ክንረከብ ከለና ተወልደ ዝኩር ተባሂልና ተረዳዲና ንኸይድ ኢና ኩላህና ሎ ኣባይዲንግ ሲቲዝን ምኳንና መስኪርና ኢና። እቲ ሕጂ ዝፅላእ ዘሎ ተወልደ ምስ ሰናይ ክብረታ ይመሲልካ ኣይዊሽ እስትኻ ከምቲ ተሓስቦ ነይሩ ተትኸውን ብዘይ ቃል ዓለም ክነግረካ የኽብረካ እየ። ግን ዊዝን ዩር ቲም ዝግበር ነገራት ክተኸታቲልኩም ብዘይ ምርኣይኩም ከምቲ ስኻ እንታይ ክኾነካ ኣሎ መሲልካ ንስኻ በዚ ኣጥምት ኣለካ ፊት ንፊትካ ኣብ መንጎ ኣደ መንበር ንኣብነት ናይ መፈራርሒ ቃላት እንድሕር ተጠቂማ ከይ ነገረትካ ባንክ ኣካውንት ተወሲዳ ገለ ስጉምታት ክትወስድ ከላ ዩ ኣር ፓርት ኦፍ ዳት። ሕጂ እቲ ኣብ ኤክሰኪቲቭ ዘሎ ከም ሓደ ኣካል እዩ ዝርኤኩ ኣይዘር ጠጠው ንምባላ ተራ ክትፃወት ነይሩካ ወይ ከዓ ምስኣ ሓቢሩ ክጥምተካ ዋላ ብጌጋ ማለት እዩ ግዴታ ይኸውን። ሕጂ የጥቅዑኩም ቋዕ ግበርኩም ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እቲ ፐርሰፕሽን ካብኡ ዝብገስ። ሕጂ ኦፍኮርስ ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ እንታይ እየ ዝብል መሰካ ነቲ ጌጋታት ዝግበር ብደቂቕ ተኸታተሉ ምሳኻ ንዘሎ ሰብ ኢካ ከዓ ትገንሕ ኩሉሽ ኣነ ሕጂ እዝን እዝን ክብለካ ተዘይደለኹስ ኣብ ውሽጥና ንጋናንሕ ኢና ይሰምዑና ኩሉ ኩሉ ኣነ ዝጋገዮ ገንሑኒ ገለገለ ድሓን ግን እዚኣ ሳይተፀብቀልካኒ ከምዚኣ ክንብል ኣይነበረና ንበሃል ኮይና ከምኡ ዝትበሃሉ ዶ ነዚ ፐርሰፕሽን እዚ ንምስትኽኻል ብፍላይ ነጢርካ ንዝግበር በይናኣዊ ስጉምቲ ደው ንምባል ተራ ክትፃወቱ እንተትኽእሉ ንሕና ከዓ ዋዕ ሞቶም ቦርድ ኮ ዓገብ ብሉ ኣለዉ ኣብዚ ጌጋ ኮ ይግበር የለን ክንብል ንኽእል። በቲ እስኻ ሰላም እንዳበልካ ከለካ ምሳኻ ዘሎ ኣባላት ቦርድ ንድሕሪ ብፋስን ብፍላፃን ዝደራበዩ ኣልዮም እቲ ስኻ ትብሎ ማይ ኣይዕቁርኒ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ መስሊካ ነዚ ኣብ ግምተ እቲና ሲ እቲ ዊዝን ደ ቲም ዝግበር ምንቅስቃሳት ክንቋፀሮ ወይ እውን ክንእርሞ ኮንሽስ ዝኮነ ውሳነ ከምቲ ዓንዲ ሕጊ ናይ ኤሪሳት ትብሎ ክልተ ሲሶም ተማሊኡ ድዩ ሕጊ እንዳተኸተልኩም እቲ ውሳኔታት ተተኸዱ ኣብ ነንሕድሕድኩም ንምፍንጫ ላይ መጋጠመን ይመስለኒ። ብቕንዕና ብውልቂ ክሪኦ ከለኹ ይረኣየኒ ኣሎ ትናትካ ኢኖሰንት ወይ ኦፍ ሉኪንግ ቲንግስ ግን ከዓ ምድንጋራትካ ይመፅእ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ኣነ ብወገነይ ከምዝብለካይ ሕጂ እውን ብሕጂ በዚ ኣብ ኢንተርቪው በየነ ዕድል ስለዝሃበና ጥራይ ዘይኮነ ሲ ካብዚ ወፂና ውን ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ዕድል እንተፈጢርካ ኣነ እውን ተፈጢረ ኣም ሹር ዊ ሶልቭ ኢት ቤተር ዳን ሰሞን ኣብ መንጎኣትዩ ከራክበኒ። ስለዚ ኣያና ኢኻ ኣቦና ኢኻ ነክብረካ ኢና ጥራይ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ፍትሓዊ ስለዚ ኮይኑ ዘይተሰማዓና ድሓን ስለዘይኮነ ተበልኩስ ደምዳመ ከይከውን እዩ ክብለካ ይደሊ ይቀኒለይ
ፅቡቅ ወዲና ኣለና ኣለካ ዲ ተወልደ ናይ መወዳእታ ክልተ ዳቅድልኩ ዳርጋ ክልተ
ንኩልና ኣነ ታንኪ በና ዲ ዝሃብካኒ ንኩልና ክትተሓባብረና ትኽእል ኣነ እንታይ ኮይ ዝስማዓኒ ኣብታ ሚሽን ንመለስ እንታይ ሚሽን ናይ ኤርሰብ እቲ ዓብይ ዝበልክዎ ሕዚ ሓደሓደ ግዜ ሲ ኢነው ኣርባዕተ ብኣርባዕተ ንረቢሕካዮ ዕስራ ትብል ይብል ሓደ ኖ ኣርባዕተ ብኣርባዕተ ዓሰርተ ይብል ካልእ ሞዳሓን ኮምፕሮማይዝ ጌርና 15 ዘይንገብሮ ኣይበሃልን እዩ። ሕዚ እታ ናይ ኤሪሳት ሚሽን ሲ ኩልና ብዘይወላውል መንገዲ ኣባ ክንፅምት ኣለና ባህላ እዩ ኣባ እንድሕር ፀሚትካ እዚ ኩሉ ኮለል ንብሎ ዘለና ኣይ ማእተና እዮም ግን ንዓ ኮምፕሮማይዝ ጌርና እያ ንዓ ኮምፕሮማይዝ ኣይንግበራ እያ ንዝብል ዘለኹ ታንክ ዩ ኩሎም
የቀኒለይ ዕድማተይ ኣቶ ተወልደ እስቴፋኖስ ከምኡውን ኣቶ ፊልሞን ሓጎስን ካብ ኤሪሳት ካብ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ተፀሚዶም ዘለዎ እዮም። ድሕርዚ ዕላል ግን ዳርጋ ናብ ሓደ ዝምለሱ ኮይኖም እዮም ዝስምዑካ። ስለዚ ኣብ መፃኢ ክንከታተሉ ኢና። ንዝሃብኩም ንርኢቶ ግን ኣዝየ የመስግነኩም።
የቀኒልና ተወልደ ታንክ ዩ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ